Dej, men se tok ne da več.
A dej, šuti, no, zdaj bojo diakobinci, no.
Diakobinci. Dijaška oddaja o dijaških sprdnjah. Na dijaških valovih Radija Študent.
Pozdravljene in pozdravljeni. Iz radija hrešči frekvenca 89,3 MHz, kar pa pomeni, da ste priklopljene na Radio Študent. Poslušate diakobince, torej je nastopila četrta nedelja meseca, tokrat volilna. To nedeljo bomo prisluhnili prispevku diakobinke Lene, ki govori o protislovju digitalizacije v šoli. Po eni strani telefonov med poukom sploh ne smemo dati iz žepa in smo med odmori deležni grdih opask profesoric, če jih uporabljamo. Po drugi strani pa so med poukom blazno zaželeni, saj potrebujemo dostop do spletnih učilnic, kjer se nahajajo digitalni učni listi. Prisluhnili bomo članku Stara sablja o analognosti danes. Na koncu sledi še nova, obnovljena rubrika Dijaški kulturni obzornik. Se slišimo s prispevkom Stara sablja o analognosti danes, takoj po prvem umestnem komadu Iluzija življenja glasbenice Sofi.
Vsak večer konča se s tabo, ko v postelji bedim. Obrnil si mi svet na glavo, ja kako naj sploh še živim. Najin magnet se razletel je v pozabo in ostal je le spomin. Oh, 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 ja saj si še mlad,
saj si še mlad.
Poljubi se končajo enako, si poljubi razum tvoj. Vsak dotik dlani me spomni na te, na takrat, ko bil si še moj. Težko priznam si, da vsako noč me v sanjah obiščeš ti. Ja, to je tista iluzija življenja, ki v srcu najbolj boli. Poznano vsak trenutek znanje odprej. Gledam okoli sebe duše prodane in ljudi, ki nimajo mej. V mojih mislih si drugačen od drugih, a mogoče me vara spomin. Saj je vse, kar se dejansko spomnim, le prekleti dopamin.
Mlada sem ja, mlada sem ja,
in vse gre na prej.
Stara sablja ali kako preživeti na tipke. Novo leto, nova jaz. Eden najopaznejših trendov letošnjega novega začetka je bil in je še vedno prehod v analogno. MP3-ji, CD-ji, vinilke, retrodigitalni fotoaparati, kamkorderi, celo fotoaparati na film in ne nazadnje, telefoni na tipke. Prehod k težjemu, večjemu in teže prenosljivemu je utemeljen z idejo, imam več stvari, a po drugi strani jih imam manj. Ni prostora za reklame, kratke videe in ostale pritegovalce pozornosti. Prostor je le še zame. Uporabnik poleg izgleda in komentarjev kako si cool pridobi tudi možnost ustvarjanja lastnega okusa, sposobnost sprejemanja odločitev in znanje ustvarjanja kuratorskih izborov. Nekoč sem slišala ne tako smešno šalo, ki pravi, včasih so ljudje uporabljali internet za pobeg iz resničnosti. Zdaj uporabljajo resničnost za pobeg pred internetom. Na prvi pogled se nam vrnitev v analogno ne zdi nič slabega. Je cool, je okolju prijazno. Seveda gre za koncept iz druge roke. Je estetsko, je dobro za odklop od mobilnih naprav, ki so dan danes na čisto vsakem koraku. Ampak ali je to res izvedljivo? Sploh za kakor tok običajno dijakinjo. Izhajam lahko iz lastne izkušnje. Zelo rada imam svojo staro sabljo. Star, majhen, bel telemahov telefon na tipke z nalepko Santoro punčke čez cel ovitek. Dolgo časa sem si ga želela in ga v osnovni šoli končno tudi dobila. Še na razredni stopni. Nosila sem ga v šolo in mamo po pouku klicala čisto vsak dan. To je postal najin ritual. Takrat še nisem razumela, kaj pomeni plus 386 in najpomembnejše številke, od mame in tata pa še koga, sem vedno znala na pamet. Še zdaj jih znam. Nič 3, 1, 2, 5. Nikoli ne veš, kdaj ti bodo prišle prav. Meni, ljubljanski potepuhini, so že večkrat. Telefon sem imela do 8. razreda. Bila sem ponosna nanj. Čeprav sem bila edina v razredu s predpotopnim telefonom. Vse sošolke so že zdavnaj dobile svojega na touch. Potem pa je v 8. razredu prišla zima in z njo Božič. Božiček mi je prinesel pametni telefon. Bil je velik, pravzaprav ogromen, črn, hladen in neprijazen. Nisem si ga želela in izrecno Božičku tudi napisala, naj mi ne nosi novega telefona. A moje želje so bile preslišane. Dobila sem pametni telefon. Običajen otrok bi ga bil izredno vesel. Jaz pa ne. Prazno sem strmela v belo škatlo. Bila sem izgubljena in žalostna. Nisem se več počutila posebno. Kljub svoji navidezni neprijaznosti je novi telefon v notranjosti skrival zaklade. Na tem telefonu sem preživljala dneve. Naložila sem si Viber in končno smo lahko imele s prijateljicami grupče. Z vsakim vpisom kode sem odkrila nekaj novega. Kaj vse tale napravica zmore? Menjavala sem si ozadja, gledala YouTube, sploh se ne morem spomniti, kaj sem delala na telefonu. Vem samo, da je bilo na njem veliko zanimivega, če tudi nisem nikoli igrala igric. Preden sem se tega zavedala, sem izgubila 2 leti svojega otroštva. Sama temu pravim mrk. Tistih nekaj let proti koncu osnovne šole je bilo izgubljenih. Kot otrok sem bila izjemno ustvarjalna. Še zdaj najdem kakšne stvari in se mi zdi, wow, Lena, to si ti naredila čisto sama. Kje si sploh dobila idejo za to? Na Pinterestu zagotovo ne. I've been plagued with vision since birth, dokler nisem dobila pametnega telefona. Žal mi je za tistih nekaj let. Telefon sem dobila zadnje v generaciji. A še vedno se mi zdi, da je bilo zame prezgodaj. Sploh nočem razmišljati o tem, kaj vse je izgubljeno. Počasi popolžje sem se izvlekla iz svoje zasvojene faze. Nisem bila uradno zasvojena in niti podrazno nisem visela na TikToku kot moje sošolke, a za moja merila je bilo vse skupaj preveč. Jezna sem bila nase, izgubila sem nekaj, česar ne dobiš nikoli nazaj. V prvem ali drugem letniku gimnazije, ne spomnim se točno kdaj, sem se odločila, da tako ne gre.
Želela sem svoji lenobi, življenju znotraj robov ekrana in vsemu temu sranju narediti konec. Prekopala sem ves svoj predal in ga našla. Svojo staro sabljo. Bila sem navdušena, prosila sem tata, da mi pomaga prestaviti SIM kartico in podobne zadeve. Tisočkrat me je vprašal, če sem zihar. Ja, tata, zihar sem. In tadam, vzela sem svoj novi stari mali telefon v roke. Pričakovala sem težo, a je bil lahek kot peresce. Potem sem nekaj časa pisala sporočila, da se v mojih prstih prebudil mišični spomin in sem točno vedela, katero tipko kolikrat pritisnem, da se na ekrančku izpiše črka. Proces pisanja sporočila je dolgotrajen in vedno držiš pesti, da ne boš česa narobe kliknil in da ne bo treba vse spet od začetka. Ampak to je dobro, ker te prisili, da spustiš nenujne podatke in se osredotočiš na jasnost in kratkost SMS-a. Stara sablja poleg pisanja sporočil in klicev premore še budilko, radio, kalkulator z osnovnimi operacijami, galerijo z majhno omejeno količino že posnetih fotografij, kamera mi ne dela več, potem pa še dejanski browser, ki ga nikoli nisem zares uporabljala, pa ne vem zakaj ne. Pa še kvazi mail, ki sploh nikoli ni delal. Nastavitve in verjetno sem še kaj pozabila. Aha, še zapiske imam na telefonu. Recimo zapisan imam urnik treningov navijačic iz Bog ve kdaj. Pa celo nekaj glasbe imam gor, v MP3 datoteki. Neka random glasba, ki mi je bila všeč pred malo manj kot 10 leti. Neposlušljivo torej. Če se spustim v svoje najgloblje bistvo, so SMS-i in klici vse, kar potrebujem. Iskreno nujno rabim še kamero, ampak sem imam star tatov fotoaparat. Z mojim novim starim telefonom je šlo super. Počutila sem se živo in barvno in polno in po dolgem času tudi svobodno. Moj moto je bil, če me kdo hoče dobiti, naj me pokliče ali pa osebno poišče. V šoli je bilo fino, folku se je zdelo cool. Dokler nismo pri pouku igrali kahuta ali pa česa prepisovali iz spletne učilnice. Dokler se ni bilo treba tukaj in zdaj prijavljati v raznovrstne tabele in razporejati datume za spraševanja. To so bile situacije, ko sem bila lena z nepametnim telefonom, po domače povedano cooked oziroma pečena. Tako sem vedno prosila sošolke, da vpišejo še mene. Kar je bilo nadležno. Zaradi takih na prvi pogled nepomembnih problemov sta moje navdušenje in sreča tiho in neopazno pojenjala. Pa ne zato, ker sem živela svoje sanje, zato, ker nisem bila več operativna na vseh področjih. Naloga ni bila to, kar sem imela. Ravno obratno, bila je to, česar nisem imela. In to v šoli, kjer naj bi bile elektronske naprave itak prepovedane. Vsako šolsko leto se začne že sredi poletja, ko dobiš v roke seznam šolskih potrebščin. Zvezek, učbenik, zvezek, delovni zvezek, učbenik, geotrikotnik, periodni sistem elementov, berilo. V vsej svoji 12-letni akademski karieri še nisem videla niti enega seznama, na katerem bi pisalo pametni telefon ali pa celo računalnik. Ste vi že kdaj to videli? No, skratka, to nikjer ne piše. Ampak vse šole to zahtevajo. Telefoni se uporabljajo pri pouku, računalniki se uporabljajo pri pisanju seminarskih nalog. Vse je super fino fajn, ampak kaj pa tisti, ki tega nimajo? Verjetno ne bodo celo popoldne ždeli na knjižničnem računalniku. Ali pač? Nobena šola nima nikjer napisano, da je pametni telefon z mobilnimi podatki obvezen učni pripomoček. Nobena šola, niti ena. Ampak v resnici vse šole to pričakujejo. Zdi se jim samoumevno. Uporabljajo e-asistent, spletne učilnice, mail, šolsko spletno stran in tako naprej in tako naprej. In avtomatično, kot bi mignil, smo posamezniki brez pametnih telefonov diskriminirani. Ne moremo opraviti določenih nalog, ker zato nimamo opreme. Opreme nimamo iz različnih razlogov, a nikjer ne piše, da jo moramo imeti. Noben profesor ni v lajfu rekel, ja, pri tem predmetu pa potrebujete telefon. Pametni telefon. Ne vem, kdo je krivec, a bom rekla takole. Splošno javno mnenje je, da so telefoni v šolah nekaj slabega. Nekaj, kar ne spada v izobraževanje. A več kot očitno ni tako. Ljudje, dvignite pogled. Telefone se da v šolah odlično izkoristiti in se tudi jih izkorišča. Brez veze je, da zanikamo dejstva. Tako pač je in tako bo. Prihodnost brez tehnologije ne obstaja. Razen morda v pragozdovih, deževnih gozdovih in pa sredi oceana. Pa ne samo, da stvar zanikamo, še celo trudimo se jo omejiti. Neuspešno sicer, sploh se ne zavedamo, kako daleč smo za preostalim svetom. Samo za primerjavo. Na Danskem imajo vse šole dostopno brezžično povezavo ali po domače Wi-Fi, ki jo v šoli lahko uporabljajo vsi učenci. Mogoče so telefoni slaba stvar, a niso slabi zaradi ohišja ali zaslona. Slabi so zaradi destruktivne in neprimerne uporabe. In to je tisto, kar je treba reševati in že enkrat končno rešiti. Nihče se ne zaveda, koliko otroštev je izgubljenih, koliko prijateljev nespoznanih, koliko ptic neopaženih. Tako sem prišla do nove rešitve. Moja stara sablja je bila v mojem žepu. Doma pa sem imela veliko gaben črn telefon za vse možne aplikacije za sporazumevanje, ker je očitno pretežko nekoga enostavno poklicati po telefonu. Sprejemljiv razlog je to, da lahko kličeš samo eno osebo naenkrat. Friend grupa nisi mogel prestaviti na linijo, zato je bilo treba imeti Viber, pa WhatsApp, pa Instagram, pa mail, pa zdaj še Signal, pa Discord seveda. Katastrofa. Čisto vsak se hoče pogovarjati na drugi aplikaciji. Uf, kaj bi šele brez e-asistenta. Tukaj bom za trenutek zapustila zgodbo in izkoristila priložnost za eno masivno bruko. Odrasli, uslužbenci šole, učitelji, profesori in starši se že celo življenje pizdijo na nas, da smo zasvojena generacija. Da naj že enkrat odlepimo face z ekranov, da smo zblojeni, ker smo namesto v resničnem svetu odraščali v igrici. Sorry, stari, ampak nismo mi krivi. Dobesedno prisiljeni smo v to. In moja zgodba je dokaz, eden mnogih dokazov. Mladi ne visimo na telefonih, tablicah in računalnikih iz lastne volje, želje, potrebe. Ne pa vsem. Gre predvsem za to, da nimamo izbire. Okoliščine so take. Odraščamo v svetu, kjer je prisotnost mobilnih naprav dobesedno zahtevana. In če se skušaš temu izogniti, si diskvalificiran. Si cooked, si out. Zate je igra izgubljena. Dragi odrasli, nekje sem slišala tole. Mi nismo prva zasvojena generacija. Mi smo prva generacija, ki je odraščala ob zasvojenih starših. Nismo mi ustvarili pogojev, v katerih danes živimo. Vi ste jih. Odrasli ste razvili tehnologijo. Zakaj pa ste sedanjost zgradili takšno, kot je? Je pa drugo vprašanje. Morda je to prava pot. Morda je edina pot. Morda je to eksperiment in mi smo njegov stranski produkt. In vi niste zadovoljni z nami. Me slišite? Bi rekla, da ne, ker si tega verjetno ne boste nikoli priznali. In zdaj se vračam k svoji zgodbi. Tako z dvema telefonoma sem živela nekaj časa. In potem je napočil čas za potovanje. Starša mi nista dovolila iti na pot brez ogromnega črnega zaslona v roki. Na telefonu imaš Google Maps, lahko pogooglaš vse informacije, če si v krizni situaciji. Majhen črn gadget te lahko reši iz vsake situacije. Čisto vsake. Ba je. Tako pravijo. Ko sem priletela nazaj domov, sem iz meni neznanega razloga ostala na pametni napravi. In tako je še zdaj. Toliko je stvari, toliko je dela. Telefon me je že milijonkrat rešil med poukom, ko sem zadnjo sekundo googlala domačo nalogo, objavila kaj na Instagramu od diakobincev ali pa odgovarjala na sporočila dijaškega društva. Lahko sem hitro preverila, v kateri učilnici je tokrat orkester in ali bo tisti X krožek odpadel, ker ima mentor neko obvezno predavanje. Zdaj sem spet ujeta v brezizhodni krog aplikacij za komunikacijo, družbenih omrežij in nikoli zaprtih Wikipedia strani. Ali sploh obstaja pot ven? Osnovna človeška komunikacija, nasmeh, objem in prijazna beseda obstaja le še v koščkih sestavljanke raztresenih po strehah hiš. A teh ne vidimo več, ker strmimo le še v tla, kjer so naše dlani, v katerih ležijo telefoni. namesto neba gledamo fotografije oblakov na Pinterestu. Čeprav vemo, da točno takega oblaka ne bomo nikoli videli. Namesto zvezd gledamo odsev cestne svetilke od zaslona. Namesto obiskov objavljamo na Instagramu. Namesto, da bi krasili sebe in svoj dom, krasimo svoje ovitke. Namesto sprehoda po galeriji izbiramo ozadje za svoj telefon. Namesto, da bi v parku slišali prijatelje v smeh ob svojih nerodnih prigodah in nezgodah, mu raje pošiljamo nesmiselen broken humor meme in ošinemo njegovo reakcijo s tremi smrtnimi glavami. Namesto, da bi opazovali pročelja stavb, ocenjujemo profile znancev. Namesto, da bi poslušali ptiče petje, na YouTube kliknemo na video Sounds of Nature. Namesto žuborenja vode si predvajamo calming music, ki nam ga je predvajala učiteljica likovne v osnovni šoli. Namesto, da bi potovali, igramo GeoGuessr. Namesto, da bi se premaknili, po Pinterestu iščemo nostalgične estetsko obdelane fotografije travnikov. Na napačnem kraju iščemo nekaj, kar je pred nami. Živimo v dobi tehnologije in pametnih telefonov. To je dejstvo. Vprašanje je samo, kako bomo to izkoristili? Sebi v prid ali sebi v škodo? Tudi jaz sedim za računalnikom, namesto da bi risala skupaj z bratom. Pišem tale insight v moje življenje, ker sem ravno padla v flow state. Sploh ne rabim več gledati tipkovnice, prsti točno vejo, kje je katera črka. Za valove analognega radija je tipkala Lena. Po razpravi o retro tehnologiji danes ostajamo in ostajate analogni. Poslušate namreč Radio Študent na 89,3 MHz. Trenutno smo z vami Diakobinci. Ostanite z nami še nekoliko dlje. Se nas čaka glasbeni playlist dijaških bendov, ki ga je samo za vas sestavil Luka.
Za nami je članek Stara sablja o analognosti danes, ki ga je spisala Lena. Po koncu oddaje bo dostopen tudi na spletišču radiostudent.si, tako da vabljene k branju, če ste ga slučajno zamudile. Po še enem glasbenem premoru pa bomo lahko prisluhnili dijaškemu kulturnemu obzorniku, ki ga je spacal Juli. Predtem pa prisluhnimo skladbi Rdeč metulj, katere avtorica je Iza Napotnik.
Pustim reti.
Dijaški kulturni obzornik. Pozdravljene v Dijaškem kulturnem obzorniku. Dijaški kulturni obzornik je nova rubrika, v kateri vas bomo diakobinci redno obveščali o dijaških dogodkih po Sloveniji. Za boljšo, kakor se temu v digitalnih časih reče, uporabniško izkušnjo, objavljamo tudi oglas za oglase. Tako je, prav ste slišali. Oglas za oglase, saj bi radi, da tudi vi prispevate k naši oddaji. Če boste torej imeli z vašim bendom v bližnji prihodnosti koncert, vabljene, da nam na naš e-naslov diakobinci@radiostudent.si to tudi sporočite. V sporočilu napišite ime benda, kje in kdaj se bo koncert zgodil in ali je slučajno v sklopu kakšnega dogodka. Za to objavo lahko sporočite tudi svojim prijateljicam in prijateljem, ki imajo svoj bend, ne pozabite torej našega e-naslova diakobinci@radiostudent.si. Vabljene prebivalke vse Slovenije, saj si ne želimo samo dogodkov iz Ljubljane. Objavljamo tudi kakršnekoli druge nastope, predstave in kulturna dela. Če slučajno ne veste, ali bi vaš dogodek spadal v to rubriko, nam zanj vseeno povejte, mi pa bomo na to ocenili, ali ga vključimo. Oglas bo objavljen tudi na naši spletni strani. Ne pozabite pa tudi na naš Instagram profil diakobinci_. Nazaj na dogodke. V četrtek 26. marca ob 20. uri bo v domu krajanov Laurica med Rudnikom in Škofljico koncert benda Sophie and the Engineers. Vstop je prost. Vljudno vabljene in vabljeni. Če živite v Ljubljani, se lahko na Laurico zapeljete z avtobusom številka 3B, ki pelje skozi približno 4x na uro. Najbližnja postaja Bavarskemu dvoru v centru Ljubljane je Ajdovščina, pazite pa, da na njem piše Škofljica. Zato vabljene 26. marca ob 20. uri na Laurico na koncert benda Sophie and the Engineers. Vodnikova domačija Šiška vabi na literarno-performativni večer Spektr v organizaciji Novega dijaka v ponedeljek 13. aprila ob 18. uri. Vstop je, kot pri prejšnjem dogodku, prost, zato ne skrbite za svojo denarnico. Sam sproščeno vlete. Noben vas ne bo kregal, ker ste prišli. Na dogodku bodo predstavljena dela dijakin in dijakov. Do vodnikove domačije Šiška vozi številka 7, na kateri mora pisati gledano smeri Bavarski dvor Pržan. Najbližja postaja pa je bolnica Petra Držaja, do katere vas številka 7 tudi pripelje. Zato vabljene na Spektr 13. aprila ob 18. uri. Preden zaključimo, vas še enkrat vabimo k oglasu dijaškega dogodka na naš e-naslov diakobinci@radiostudent.si. Tako lahko pomagate soustvarjati diakobince, oddajo namenjeno dijakinjam in dijakom vse Slovenije. Se slišimo prihodnič. V dijaško umetnost se je poglabljal Julij.
Oh, blue days still come by, and I'm fucked if I cry.
out fully wrong, but I can't say I'm surprised, 'cause you've shown in the past. But oh, are you really fine selling weed in your free time and always tossing the
Predvajan je bil komad Soon Stripped Vocals avtorice Amalije in Lučke. S tem zaključujemo marčevsko oddajo Diakobincev in vas še zadnjič povabimo, da nam pišete glede dijaških dogodkov po Sloveniji. Če ste kakšen članek zamudili, vabljeni k ponovnemu poslušanju na naši spletni strani, nahajamo se pod zavihkom Univerza Diakobinci. Zdaj pa pojdite volit in se slišimo v aprilu.
Poslušali ste Diakobince.
Daj, gremo zdaj na eno kavo.